Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan.
Asuntosijoittaminen Englantiin. Se on aihe, mistä me puhutaan tänään. Ja meillä on ihana vieras Niina Huhtala. Tervetuloa. Ja kiitos. Niina, sähän oot sijoittanut tosiaan Englantiin ja sitten sulla on, sä oot vielä, miten mä oon suhun törmännyt, on nimenomaan tämän Rahamedian kautta ja sitten tämän Kasvussa podcastin kautta, jota sä hostaat. Ja musta on ihanaa, että sä oot täällä nyt meidän vieraana ja päästään juttelemaan vielä tarkemmin nimenomaan sitä Englantiin sijoittamisesta, koska tosi moni miettii, että mitä se ulkomaille sijoittaminen oikeasti, miten se toimii ja miksi kannattaa ylipäätään lähteä ulkomaille sijoittamaan. Mutta hei, haluaisitte vähän kertoa, että kuka on Niina Huhtala ja miten sä oot päätynyt tähän niin kuin rahamaailmaan?
Ensinnäkin kiitos paljon kutsusta. Oli tosi mukava tulla tänne Rahamania-podcastin vieraaksi. Olen kuunnellut teitä jo pitkään.
Kiva
todella kuulla. Hyvää sisältöä. Ja olette inspiroineet minuakin siinä, kun olen alkanut itsekin tekemään podcastia, eli Asuntosalkku Kasvussa podcasti on se mitä olen tässä nyt sitten 3 tuotantokautta julkaissut. Mutta tosiaan, kuka on Niina Huhtala? Hirveän vaikea kysymys, koska mä oon jotenkin huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee, sen vaikeammaksi tulee määritellä itseään tiettyyn kategoriaan tai tiettyyn boksiin. Ja tulee niin paljon uusia elementtejä elämään, jotka sitten jollakin tavalla pysyy. Mutta mä yritän kuvailla. mä oon 39-vuotias, alun perin Lapista kotoisin, päätynyt tänne pääkaupunkiseudulle aikoinaan opintojen vuoksi. Ja sitten monen mutkan kautta humanistisilta aloilta teknologia-alalle päivätyöhön. Ja mä oon rakentanut teknologia-alalla uraa viimeiset reippaasti yli 10 vuotta. Ja asuntosijoittaminen tuli mun kuvioihin vuonna 2018 kunnolla. Silloin hurahdin siihen.
Kuulostaa tutulta.
Joo, ja sen jälkeen ei elämä ole ollut entisensä. Että se on kyllä sellainen, mikä kun annat pikkusormen sille, niin se vie sun koko käden ja kohta koko kroppaan ja kaiken oikeastaan. Mutta se,
ja rahat.
Kyllä, mutta vain hyvällä tavalla
kyllä.
Siinä mielessä, että mä koen, että se on tuonut mun elämään niin paljon hyvää, ihania ihmisiä, hyviä verkostoja ja totta kai myöskin sitten sen mahdollisuuden vaurastua ja rakentaa niin kuin vahvempaa taloudellista kivijalkaa. Ja näin yksityiselämässä olen äiti, kohta 2 lapsen äiti.
Onneksi olkoon, mahtava.
Kyllä, ja totta kai
ja se, jos äkkiä joudutaan lähteä, niin Niinalla on tässä ihan 5 päivän sisään on laskettu aika.
Kyllä, vielä tässä kuitenkin jaksetaan hyvin ja ei ole sinänsä ollut mitään sellaisia haasteita vielä, mutta katsotaan. Jännittävät seuraavat päivät on tulossa. Mutta joo, siinä äkkiseltä, eli sellainen toiminnan nainen, mutta myöskin semmoinen haaveilija ja innostuva ihminen, että tykkään kyllä sitten tehdä sellaisia omia projekteja tässä niin kuin päivätyön ohella, ja tämä asuntosijoittaminen on yksi näistä todella tärkeistä asioista, ja sitten myöskin tämän rahamediayhteisön kasvattaminen.
Hei, ennen kuin mennään siihen ulkomaille sijoittamiseen tai siihen Englantiin tarkemmin, niin kerro vähän tästä Rahamediasta. Mitä te siellä teette?
Joo. No, Rahamedia syntyi silloin vuonna 2019, just ennen pandemiaa, kun minä olin itse kirjoittanut blogia, Kasvussa blogia asuntosijoittamisesta lähinnä jonkun aikaa. Ja sitten mulla oli muita kollegoita, tämmöisiä sijoitusblokkareita, jotka sitten myöskin kirjoitti niitä omia blogejaan. Ja jossain vaiheessa sitten mulle tuli inboxiin viesti tuolla Instagramissa Johanna Pöystiltä, että hei, että ootko miettinyt, että voitaisiin tehdä näitä asioita yhdessä. Et sen sijaan, että jokainen yrittää tai tekee yksin sitä omaa hommaansa ja blokkaa ja yrittää kerätä sitä yleisöä sille omalle blogilleen, niin mitäs jos lyötäisiin 5 päät yhteen ja perustettaisiin tällainen rahamediasivusto, johon me kutsuttaisiin useampia sijoitusblokkaajia samaan. jolloin sitten saataisiin yhdessä tehtyä hommaa, se olisi mukavampaa ja totta kai sitä kautta myöskin sitten saavutettaisiin mahdollisesti isompi yleisö yhdessä. Ja niinhän me sitten tehtiin ja siitä sitten on niin kuin pienimuotoinen liiketoiminta muotoutunut ja nythän se on laajentunut ja vähän rönsyillyt sieltä blogeista ihan verkkokursseihin, podcastiin, tapahtumiin ja niin edelleen.
Niin just, eli rahan ja sijoittamisen puitteissa niin tuotatte eri sisältöä.
Kyllä, ja taloudenhallinnan. Eli se, meillä on paljon blokkaajia, jotka keskittyy erityisesti just siihen taloudenhallinnan aspektiin, että miten budjetoida talouttaa, miten pärjätä niin kuin taloudellisesti paremmin.
Ja
miten esimerkiksi pyörittää velkojaan pois ja niin edelleen, että ihan tämän tyyppistäkin sisältöä löytyy sieltä, mutta sitten löytyy ihan sitä sisältöä siihen sijoittamisen aloittamiseen, asuntosijoittamiseen, pörssisijoittamiseen ja niin edelleen.
Joo.
Jos mietitään sitä sun podcastia, niin sehän on tavallaan asuntosijoittajien niin vähän niin kuin next leveliä haet sieltä, että mitä se käytännössä niin kuin sulle tarkoittaa se niin kuin next level?
No kyllä se mulle tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka on tullut mun podcastiin haastatteluun, niin jollakin tavalla tekee sitä asuntosijoittamista sen verran intohimolla, että he haluaa saavuttaa sillä isoja asioita. Oli se sitten iso asia, esimerkiksi taloudellinen vapaus, riippumattomuus esimerkiksi työnantajasta, tai sitten haluaa kasvattaa esimerkiksi liiketoimintaa, joka sitten jollakin tavalla liittyy asuntoihin, että kyllä niin kuin kaikki nämä ihmiset, joita olen päässyt haastattelemaan, yli 30 asuntosijoittajaa, on superinspiroivia ihmisiä ja niissä on kaikissa sellainen samanlainen palo, sellainen palo halu kehittyä ja sellainen kasvumindset, niin kyllä mä näkisin, että se next level on juurikin sitä, että sillä tavoitellaan jotakin vähän suurempaa. Ja jokainen niistä haastatelluista on ollut siinä matkalla jossakin vaiheessa. Osa on jo saavuttanut sen, osa on vielä matkalla, mutta selkeästi se fokus ja se tavoite on siellä korkealla.
Aivan. Miten sä lähit asuntosijoittajaksi, sanoit 2018,
joo.
Niin miten sä löysit asuntosijoittamisen ja oliko se sitten Suomessa vai oliko se heti jossain Englannissa?
No se oli alkuun Suomessa.
Joo.
Että mä 2017 muutin Lontooseen. Se oli pitkäaikainen haave silloin ja halusin sinne töihin kansainväliseen kontekstiin. Ja silloin mulle ja mun puolisolla oli omistusasunto Helsingissä ja me päätettiin laittaa se vuokralle, kun me muutettiin sitten sinne Lontooseen. Ja siitä mä sitten ensimmäisen kerran meistä tuli vuokranantajia, jolloin sitten saatiin vähän sitä kokemusta ja ehkä rohkaisua myös, että tämä on mukavaa. Ja, sitten siinä samana vuonna tapahtui oivalluksia paljon ja olihan niitä oivalluksia tapahtunut jo aiemminkin. Et mä muistan vielä elävästi aiemmalta uralta sellaisia esimerkkejä, missä mä olin niinku huomannut, että työelämä ei välttämättä kanna. Ja ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. Oli se sitten vaikka työnantajan taloudelliset haasteet tai sitten jotain muuta, mikä tapahtuu esimerkiksi sun henkilökohtaisessa elämässä, mikä estää työnteon. Mm. Ja kun mä näin näitä ihmiskohtaloita jonkun verran rekrytoinnikonsulttina, kun olin sellaisissa hommissa jossakin vaiheessa uraani, niin se havahdutti. Ja mä halusin niin kuin löytää keinon niin kuin rakentaa taloudellista kivijalkaa muullakin tavalla kuin pelkällä riippuvuudella siitä työnantajasta. Ja aikaa meni vielä eteenpäin ennen kuin mä oikeasti aloitin tekemään mitään sen asian eteen. Mutta kuitenkin vuonna 2017 mä muistan yhden päivän. Mä menin käymään Oxfordissa mun kaverin kanssa ja me siinä junamatkalla mietittiin, että niin kun, kyllä tässä pitäisi oikeasti tehdä fiksumpia asioita elämällään, että toki me oltiin molemmat hyvissä hommissa ja siinä mielessä niin kuin stabiilisti tai taloudellisesti stabiileja, mutta sitten kuitenkin niin kuin, kyllä se eläminen oli sellaista kädestä suuhun elämistä kuitenkin.
Kyllä.
Ja ei ollut hirveän niin kuin strategista sellaista halua tai kykyä siinä vaiheessa sitten niin kuin kasvattaa sitä omaa varallisuutta. Ja sitten me päätettiin, että hei, nyt on pakko tehdä jotain. Jonkinlainen keskustelu me käytiin siinä, että no asuntosijoittaminen saattaisi olla sellainen kiinnostava. Ja sitten yhteistuumi päätettiin heti ilmoittautua sellaiseen viikonloppuvalmennukseen asuntosijoittamisesta, joka sitten vei aika lailla mennessään. Että
ja eikö se ollut Englannissa?
Se oli nimenomaan. Englannissa,
joo.
Joo. Ja sen jälkeen, kun me oltiin sen viikonloppu oltu siellä, niin sitten ilmoittauduttiin saman tien vuoden kestävään valmennusohjelmaan, että sitten oli vähän niin kuin all in saman tien.
No kauan sulla siitä sitten kesti, kun sä ostit ensimmäisen asunnon Englannissa?
Englannissa siitä kesti. Se alkoi se vuoden kestävä valmennusohjelma tammikuussa 2018. Joo. Maaliskuussa 2019 mä ostin ensimmäisen.
Niin just.
Joo. Eli kyllä siinä kesti. Se oli aika pitkällinen prosessi ja se oli hirveän hämmentävää alkuun ja pelottavaakin. Hirveästi tunteita pinnassa. Se on niin kuin iso mindset-muutos, ajattelun muutos, mitä siinä pitää oikeasti tehdä. Myös käyttäytymisen muutos. Että minkälaisia valintoja sä teet elämässä.
Se on totta.
Ja se muutos on myöskin sellainen, mikä näkyy sit muille ihmisille ja se saattaa aiheuttaa vastustusta.
Kyllä.
Että sellaisia asioita siinä tuli käytyä läpi aika paljon.
Mimmosta vastustusta sä esimerkiksi huomasit?
No siinä vaiheessa, kun se asuntosalkku alkoi kasvaa, se itse asiassa alkoi silloin vuoden 2018 aikana kasvamaan no Suomessa aikamoista vauhtia.
Niin, eli sä ostit sekä Suomesta että Englannista.
Joo, eli se valmennus selkeästi sai inspiroitumaan ja innostumaan ja aika paljon asioita sitten laitettiin käytäntöön heti täällä Suomessa, jossa me koettiin mun puolison kanssa, että on niin kuin paljon helpompi päästä alkuun. Ja totta kai silloin, kun sitten tekee tällaisia valintoja ja alkaa tekemään asioita eri tavalla kuin muut, vaikka lähipiirissä, niin kyllähän sieltä tulee vastustusta, että no ootteko te nyt ihan varmoja
mitä
lainan
te tekemässä?
Ottamisesta.
Eikö teillä ole jo tarpeeksi?
Niin, ja tyyliin, että miten te uskallatte? Ettekö te ole peloissanne, että korot nousee?
Ei ne nouse.
Se on kyllä ehkä nyt näin, kun jälkikäteen miettii, niin olisi ehkä voinut silloin ottaa jotakin korkosuojausta, mutta ei otettu. Mutta joo, et totta kai siis ne kaikki varoittelut tulee sieltä rakkaudesta käsin ja huolenpidosta käsin.
Ja myös ehkä semmoisesta tietystä ymmärtämättömyydestä, että ajatellaan, että suojellaan, kun ei itsellä ole sitä kokemusta. Ja sitten niin kuin tavallaan ajatellaan, että toinen on lähdössä nyt johonkin vaarallisille vesille. Ja sitten pitää, niin kuin sanoit, niin rakkaudesta tavallaan yrittää vähän, että hei, että äläpä nyt lähde ja tuleppa takaisin sieltä. Ja sittenhän siihen helposti peilautuu myös sitä, että jokainen rupeaa peilaa sitä, että hei hetkinen, toi tekee tollasta, pitäisikö munkin ja apua sitten mua kyllä pelottaa toi ja muuta, niin on helpompi ehkä alkaa vastustaa sitä, kun sitten antaa sille omassa mielessä mahdollisuus.
Kyllä, se on juuri näin. Mutta sitten oli ihan todella onni, että mä olin siinä valmennuksessa, koska siellä näkee niitä ihmisiä, jotka on tehnyt sen jo. Eli siellä oli paljon.
Silti ne on hengissä ja elää. Ja
just näin, elää hengittää.
Kukkuu, niin, kyllä.
Elää hengittää voi hyvin ja ovat tehneet aika moisiakin asioita aika lyhyessäkin ajassa niin kuin oman taloutensa eteen. Niin kyllä mä silloin innostuin sen verran paljon ja siellä oli niin kuin siinä valmennusohjelmassa oli tosi hienosti tuotu esiin niin kuin monien eri asuntosijoittajien tarinoita. Eli siellä kävi paljon vierailija puhujia niin kuin kertomassa omista kokemuksista, että miten he on päässyt alkuun, minkälaisia esteitä he on mahdollisesti, mihin he on törmännyt matkan varrella ja miten he on niitä asioita ratkonut. Ja sitten on pystynyt sitä kautta niin kuin saamaan sitä ymmärrystä, että hei, jos tuo ihminen on sen tehnyt, niin miksei se voisi olla minullekin mahdollista. Ja näin se vaan on sitten lopulta, että sitten pitää vaan uskaltaa ottaa se ensimmäinen askel ja vaikka se pelotti, vaikka se aiheutti hämmennystä, niin lopulta kyllä se auttoi sitten tämä koko niin kuin valmennuskokemus siinä, että uskalsi sitten ottaa ne ensimmäiset askeleet jopa siellä uudessa markkinassa itselle.
Mm.
Niin,
ehkä kommenttina tuohon vielä, että toi on se yksi kanssa tavallaan se menestyksen suurin askel on se, että uskaltaa lähteä liikkeelle ja sitten lähtee niinku suht nopeasti, vaikka pelottaa. Ei tietenkään pidä tehdä tyhmiä muuveja ja pitää niinku katsoa se tilanne niinku huolella, mutta joka tapauksessa se, että et lähtee, koska niin, liian moni jää sit helposti jumiin ja jää pähkimään ja sit siitä se ei niinku niin sanotusti lähde. Niin.
Analyysi paralyysi.
Niin, no just se, kyllä. Mm.
Se iskee.
Niin. No, ja sitten varsinkin, jos sä meet johonkin valmennukseen, niin sehän valmennus menee hukkaan, jos et sä ota niitä steppejä, minkä takia sä oot mennyt sinne valmennukseen. Ja sitten kuitenkin siellä varmaan on saanut just ne hyvät eväät siihen, että pystyy tavallaan aika itsevarmasti, ja vaikka ei pelottaa, niin kuitenkin suht itsevarmasti lähteet ottamaan niitä askelia.
Kyllä.
Mites, mikä oli se ensimmäinen kohde Englannissa? Minkälainen se oli?
Se oli sellainen... 3 makuuhuoneen talo, tai tämmöinen terraced house. Mä en oikein tiedä suoraa suomennusta sille, onko se joku kytketty pienkaupunkitalo tai niin. Jotain tällaista.
Niin, koska Englannissahan eikö se ole näin, että siellä ei sijoiteta niinkään niin kuin meillä, niin että on vaikka iso kerrostalo ja osteta sieltä asuntoja, vaan ne on just semmoisia vähän niin kuin rivitalo tai niin kuin vieressä olevia taloja.
Joo. Jotka on omia kiinteistöjään jokainen.
Kyllä.
Eli tota, siellä on tämmöinen, oot oikeassa, että siellä on tämmöinen freehold ja leasehold systeemi. Ja kyllä se niin kuin asuntosijoittajan kannalta on riskittömämpää ja helpompaa sijoittaa tämmöiseen freeholdiin. Eli taloon, joka niin kuin istuu omalla maallaan, omalla tontilla. Ja silloin kun sä sijoitat siihen taloon, niin silloin se talo on sinun ja se maa on sinun. Mm. Eli sä pystyt tekemään päätöksiä sen talon eteen. Kun sitten taas, jos siellä on näitä kerrostaloja, niin sen tontin omistaa joku muu. Ja myöskin tietyllä tavalla ne niin kuin ulkoseinätkin omistaa joku muu. Eli se, että sulla on niin kuin tietynlainen vuokrasuhde vain siihen sinun huoneistoon, mihin sä oot mahdollisesti sijoittanut. Ja sulla ei ole kontrollia siihen talon ylläpitoon ja huolenpitoon millään tavalla, jolloin sitten, jos siitä huolehditaan huonosti, niin totta kai se vaikuttaa myös sinun sijoitukseen. Mm. Siinä mielessä mä en itse näkisi itseäni sijoittavan tämmöiseen leaseholdiin, ainakaan nyt anytime soon. Katsotaan nyt, että toki... ei saa koskaan sanoa, ei koskaan, niin. mutta se, että kyllä mä niinku tykkään siitä kontrollin tunteesta, että mulla on se kontrolli siihen, että mitä mä oon ostanut. Ja joo, se oli tämmöinen terraced house, suhteellisen iso perhetalo. Ja tota, siinä vaiheessa mä remontoin tai teetin siihen remontin niin, että siitä tehtiin 4 huoneen. HMO, eli tämmöinen House of Multiple Occupancy, eli tämmöinen soluasunnon kaltainen, tai soluasunnoksista voi varmaan suomalaisittain kutsua. Eli siinä oli tarkoitus sitten vuokrata sitä taloa huoneittain, jolloin saa sitten korkeampaa vuokratuottoa ja korkeampaa kassavirtaa. Ja,
sehän on myös, eikö se ole Englannissa hyvin suosittu tapa tehdä, koska siellä myös on pula asunnoista. Tänään oli muuten, en tiedä huomasitko, oli Hesarissa hyvä juttu just Englannin asuntomarkkinasta. Joo. Ja just siitä, kuinka vuokran hinnat niin kuin ampuu pilviin ja ihmisille varaa asuntoihin, koska siellä ei ole tarpeeksi asuntoja ylipäänsä Englannissa. Ja se on just se syy, miksi sitten helposti siellä solutetaan asuntoja, koska sitten niin kuin, ja jos käydään eri paikkakunnalla töissä, eikö näin?
Juuri näin.
Että sitten niin kuin vuokrataankin sieltä vaan sitten huone.
Kyllä. Siellä on hyvin tyypillistä, että jopa niin kuin aikuiset ammattilaiset asuu soluhuoneessa,
joo.
Eli jaetussa talossa. Ja se ei ole millään tavalla epänormaalia, että 40-50-senäkin asuu siellä.
Kyllä.
Että se totta kai riippuu siitä niin kuin omasta elämäntilanteesta. Mm. Mutta hyvin monelle niin kuin nuorelle, esimerkiksi opiskelijalle tai sitten nuorelle ammattilaiselle, se valittu tapa asua. Mutta siinä sitten jälkikäteen mä oon vaihtanut strategiaa, että mulla oli se muutaman vuoden siinä tämmöisessä niin kuin soluasuntokaltaisessa strategiassa. Mutta soluasunnon vuokranantaja, hän maksaa myöskin kaikki laskut. Eli puhutaan sähkölaskusta, kaasulaskusta, tämmöisestä council tax, eli kuntavero, internet, ihan kaikki laskut kattaa vuokranantaja. Ja sitä kautta sitten toki pitää tehdä laskelmat hyvin, että sitten sitä vuokraa saa sen verran hyvin, että silti jää sitä hyvää kassavirtaa. Mutta siinä vaiheessa, kun alkoi sitten tämä energiakriisi ja energiahinnat alkoi nousta tosi paljon, niin mä luovuin siitä strategiasta ja muunsin sen takaisin tämmöiseksi perheasunnoksi. Ja nyt siinä asuu perhe, joka sitten pitkäaikaisesti sitä vuokraa.
Niin ja toki tuommoinen soluasuminen varmaan myös kuluttaa sitä asuntoa ihan eri tavalla.
Kyllä.
Kuin sitten se, että siellä asuu joku perhe, joka saattaa asua siellä hyvin pitkäänkin.
Kyllä, ja sitten just hyvinkin sitoutuneesti, että tämäkin perhe, joka siinä asuu, niin haluaa asua siinä juuri siinä sen takia, että koulu, lapsen koulu
nimenomaan
on siinä vieressä.
Kyllä.
En näe, että he olisivat muuttamassa siitä ihan heti. Että siinä mielessä tosi hyvä niin kuin strategia on tuokin, ja nyt mä oon enemmän keskittynyt perheasuntoihin ylipäätään, koska mä näen, että se on mulle tämmöisenä poissa olevana sijoittajana paljon vaivattomampi, huolettomampi, tehokkaampi. Mun ei tarvi niin paljon huolehtia. Ja sitten toisaalta sitten tosiaan, kun nostit esiin, että se asunto kuluu, niin kyllä siinä niin kuin HMOssa tuli tosi paljon näitä niin kuin hälytyksiä, että nyt on suihkurikki ja nyt on ammeessa polven kokoinen reikä, kun joku on sinne kaatunut ja tyyliin. No. Vaikka mitä milloinkin. Mä en kehtaa edes kaikkea se sanoa, koska siis niin absurdeja tilanteita on tullut vastaan. Mm. Silloin kun siellä on 5 ihmistä tai 6 ihmistä niin kuin yhdessä talossa, niin kaikenlaista ihan ihmissuhdeproblematiikasta ihan tämmöiseen muuhun, niin saattaa tulla vastaan sitten ihan, joka sitten tulee tänne ihan tämmöisen vuokraantajan korviin.
Joo.
Sulla on sitten siellä joku tämmöinen, onko se joku management company tai joku, joka hoitaa sitten näitä
kyllä
asioita, jos tulee.
Joo, näin se on pakko olla, koska ei ainakaan minusta eikä tässä elämäntilanteessa varsinkaan niin ole siihen, että mä hoitaisin niitä itse. Ja turhan kaukana sitä on muutenkin, että jos on eri maassa asuu, niin ei pääse sitten niihin hälyttäviin tapauksiin heti sitten niin kuin ottamaan kantaa. Eli kyllä siellä on mulla semmoinen yhteistyökumppani, ihan tämmöinen perheyritys, joka tekee työkseen tällaista, että he hoitaa muiden sijoittajien asuntoja ja huolenpitoa. Eli jos siellä tulee korjaustarpeita, niin he sitten hoitaa sinne kontraktorit, eli korjaajat tai asiantuntijat sitten hoitamaan sen asian. Ja sen lisäksi he tekee kaiken vuokrauksen ja sitten myöskin vuokralaisten hallinnan. Ja mun tehtäväksi lähinnä jää sitten hyväksyä, että tehdäänkö tällainen korjaus vai ei. Ja lopulta mulla on se tavoite, että mä haluan olla mahdollisimman hyvä vuokranantaja, mahdollisimman eettinen ja tarjota mahdollisimman hyvän kokemuksen sille vuokralaiselle, niin en mä koskaan hylännyt niin kuin korjaustarvetta, että kyllä se niin kuin asia, jos on jo asia, joka on epäkunnossa, niin kyllä se pitää korjata ihan myöskin sen takia, että ne talot pysyy sit paremmassa kunnossa.
Miten sä löysit tämän yhteistyökumppanin?
Mulla oli alkuun yksi toinen yhteistyökumppani, mutta sitten siellä oli niin kuin ajankäytöllisiä haasteita, niin he sitten ehdotti tätä toista. Eli heillä niin kuin heidän verkostoista löytyi ja sitten testasin heitä niin tämän yhden asunnon osalta ja se toimi hyvin. Ja sitten joka kerta, kun on niin kuin lisätty sitten asuntoportfolioon, niin he on jatkanut. Ja tähän mennessä toiminut tosi hyvin.
Onko nämä niin kuin muut asunnot sieltä samalta alueelta, että he pystyvät hoitaa sitten?
Joo. Kaikki asunnot on mulla Liverpoolissa.
Okay. Miten sä ylipäänsä niin kuin valitsit Englannin? Ja jos sä mietit tuottoja siellä versus Suomi, niin miten ne menee?
Englannin siksi, niin kuin tuossa viittasitkin, että Englannissa on aikamoinen pulaa vuokra-asunnoista ja ylipäätään asunnoista. Ja siellä ei tehdä tarpeeksi uudistuotantoa siihen nähden, että kuinka paljon tulee esim. Muuttajia, maahanmuuttajia sinne Englantiin ja kuinka paljon se väestö kasvaa. Ja siellä on potentiaalia hyvään arvon nousuun, ainakin niin kuin tietyillä alueilla. Nyt kannattaa olla sit tarkkana, että mihin valitsee sijoittaa. Sitten totta kai tämä tuottoelementti on hieman erilainen kuin Suomessa. Et se, mikä eroaa hyvin paljon Englannissa, on, että kassavirta on se niin kuin ensisijainen juttu, mitä monet asuntosijoittajat hakee. Ja kassavirta on tyypillisesti parempi kuin Suomessa, ja se johtuu siitä, että Englannin asuntosijoituslainat on harvemmin sellaisia, mitä lyhennetään, vaan ne on tämmöisiä interest only, eli lyhennetään pelkästään sitten niitä asuntolainan korkoja.
Tai vähän samaa, mitä Ruotsissa tehdään paljon.
Joo, kyllä. Ja se, miten pankit tämän hyväksyy, monet miettii nyt, että no, eikö toi aika riskiä, että ei ikinä lyhennä sitä lainaa, että mites sitten sille lainan pääomalle ikään kuin käy. Niin pankit tekee niin, että ne vaatii niin kuin 25% oman rahoitusosuuden, mikä on kuitenkin aikamoinen niin kuin turvamarginaali pankeille, että sitä lainaa on mahdollista saada vaan niin kuin 75% siihen talon arvoon nähden. Ja sitten pankit myöskin katsoo aika tarkasti myös sitä markkinaa ja sitä potentiaalia, että kuinka hyvin se asuntojen arvot kehittyy sillä alueella. Ja tyypillisesti ne on kehittynyt suhteellisen hyvin. Liverpool on yksi kasvavista kaupungeista. Siellä on todella paljon tarvetta asunnoille ja asuntojen hinnat on hyvässä noususuhdanteessa.
Miten, vaikka tuossa tuli tavallaan ne syyt, miksi sä päädyit Liverpooliin, mutta kun sä olit Lontoossa, niin se on kuitenkin aika kaukana, että miksi, tietenkin tuossa oli niitä syitä, mutta kuitenkin itse ajattelisin, että aika lähtisi ehkä vähän lähempää jotenkin katsomaan.
Joo, mä tein siinä vaiheessa, kun kävin sitä valmennusohjelmaa, niin tein monen kaupungin analyysin.
Joo.
Ja analysoin siellä juurikin sitä, että minkälaiset kehitys niin kuin näkymät sillä kaupungilla on, kuinka paljon siihen panostetaan, infrastruktuuriin, kehittämiseen, minkälainen on demografia, minkälainen on väestön kehitys ja niin edelleen. Eli tein aikamoisen analyysin useammasta eri kaupungista. Lontoa tosin ei ollut yksi niistä.
Koska se lienee hieman kallis.
Juuri näin. Lonto on turhan kallis. Ja
siellä kai se perustuu enemmän asuntosijoittaminen arvon nousuun, että siellä ei niinku vuokratuotot voi olla prosenttia tai kahta, jos edes sitäkään.
Vähän niin kuin Suomessakin Helsingin kantakaupungissa ei sitä tuottoprosenttia tai vuokratuotto on niinku aika huono.
Niin, ja sehän on aika tyypillistä just joku Singaporet, New York, ihan mikä tahansa, niin se on enemmän niin, että ei siellä niinku hirveästi vuokratuotoilla eleillä.
Kyllä. Ja se on ihan, tämän analyysin perusteella sitten valitsin Liverpoolin. Ja Liverpoolissahan on asuntojen hinnat vielä suhteellisen maltillisia verrattuna esim. Lontooseen. Mm-hmm. Ja Liverpool on kuitenkin yksi niistä hapeista, missä oikeasti on bisnestä, niin kuin liiketoiminta, on useita eri yliopistoja, on paljon niin kuin työmahdollisuuksia, opiskelumahdollisuuksia, että siinä mielessä sillä niin kuin näytti olevan todella hyvät tulevaisuuden näkymät. Ja Liverpool on tullut sillä tavalla Manchesterin peräjanassa. Manchester on kehittynyt ensin. Siellä on noussut asuntojen hinnat aikamoisella kohinalla. Liverpool on siinä niin kuin hyvin just perässä tulossa samaa kehityskulkua. Ja mä oon jokaisen talon pystynyt ostamaan kuitenkin silleen suht maltillisella hinnalla. Eli mulla taitaa olla kallein, minkä olen ostanut, on 102 000 puntaa.
Okei.
Ja 102 000 punnalla ei Lontoosta saa.
Ei varmaan
mitään. Varmaan tiiltäkään.
Just näin.
Joo. Niin kyllä siinä on se iso syy, että. Ja sitten totta kai, kun asuntojen hinnat on maltilliset ja vuokrataso kuitenkin kohtuullinen, niin siellä on mahdollisuus sit saada sitä tuottoa ja kassavirtaa. Ja kassavirta on mulla ollut se ensimmäinen elementti, mitä mä oon katsonut. Mä oon pyrkinyt siihen, että jokainen asunto tuottaisi vähintään sen 250 puntaa kuukaudessa kaikkien kulujen jälkeen tilille.
Ja monta sulla niitä on siellä? Haluatko sä jakaa?
Tällä hetkellä 5.
Joo, niin just.
Ja mutta tällä hetkellä myöskin mun vuokratuottaja, tämä kassavirta on tietyissä asunnoissa paljon kovempi kuin tuo kriteeri. Ja tietyissä sitten vähän matalampi. Et vähän riippuen siitä, että missä vaiheessa vuosia olen sitten ostanut ne, koska silloin aiemmin, kun mä aloitin, niin mulla oli mahdollisuus saada sitä asuntolainaa tai sijoitusasuntolainaa sieltä paikallisista pankeista alle 4% korolla. Ja nyt viime vuonna sitten mulle annettiin tarjoukset, jotka oli ihan astronomisia, että lähempänä sitä 10% kuin 4, eli sitten voitte siitä jo niinku päätellä, että nämä uusimmat on ollut heikkotuottoisempia.
Kyllä.
Ja mä oon pystynyt niissä vain tietyllä tavalla osaan siitä investoidusta rahasta, minkä mä oon investoinut siihen omarahoitusosuuteen ja remonttiin, niin vetämään ulos siitä diilistä sitten sen jälkeen, kun olen pyöräyttänyt tämän strategian.
Eli sä oot sillä sijoittanut niihin, että sä oot ostanut, sit sä oot remontoinut sen ja vuokrannut ja sitten arvon nousuttanut sen uudestaan.
Kyllä, joo. Se on ollut se mun strategia joka ikisessä. Ja nämä mun ensimmäiset diilit on mennyt tosi hyvin juuri suunnitelmien mukaan, että mä oon saanut just sen suunnitellun rahan uloskin sieltä. No. Ja sitten taas nämä viimeisimmät, niin on ollut sellaisia, että mä oon joutunut jättämään enemmän rahaa sisään, koska markkinatilanne nyt on mikä on. Että jos nyt miettii, että alkaa olla 9% laina, 9% korkolainassa, niin kyllä se sitten niin kuin sitä kassavirtaa syö. Ja sitten se johtaa siihen, että pitää tehdä sitten kompromisseja, eli jättää sinne enemmän arvoa sisään. Eli ei pystykään uudelleen rahoittamaan sinne 75% asti sitä asunnon uutta arvoa, vaan että täytyy sitten hyväksyä, että okei, mä uudelleen rahoitankin vaan 70%. Joo. Jolloin sitten mä saan pidettyä sen kassavirran kuitenkin tolkullisena ja sitten mulla on siellä nyt valitettavasti rahaa sisässä, eli seinissä käytännössä
kyllä,
kiinni.
Kyllä.
Mutta sitten mä oon taas lohduttautunut sillä, että no asunnon arvo on noussut anyway. Asunnon arvo nousee mukavasti tässä vuosien varrella. Ja mä pystyn uudelleen rahoittamaan siinä vaiheessa uudestaan, kun tilanne on jälleen markkinoilla vähän parempi.
Mites, onko toi Brexit vaikuttanut mitenkään tuohon noihin asunnon arvoihin tai ylipäätään tähän sun asuntosijoittamiseen Englannissa?
Brexit ehkä jonkun verran siinä, että varmaan pankit on tiukempia, että se mikä niin kuin Englannissa yllätti ihan alusta asti oli se, että kuinka tiukkaa pankkien luotonanto on ja kuinka perusteellisen tutkimuksen he tekevät siitä henkilöstä tai osakeyhtiöstä, joka hakee sitä lainaa. Ja se on varmasti vaan vaikeuttanut sitä, mutta ei se ole edelleenkään mahdotonta, että on edelleenkin pankkeja Englannissa paikallisia, jotka myöskin tällaiselle niin kuin Britannian ulkopuolella asuville sijoittajille sitten lainaa rahaa. Mutta sitten siinä on taas se, että se syykin, että miksi mulla on 9% niin korko tällä hetkellä, kun jollain muulla paikallisella saattaa olla pari prosenttia vähemmän, on se, että minä olen kuitenkin riskimpi pankin silmissä kuin se toinen, koska en asu Englannissa. Tämmöisiä asioita täytyy sietää ja täytyy sitten myöskin, kun uusia diilejä etsii, niin katsoa, että olla entistä tarkempi niiden numeroiden kanssa ja entistä nirsompi siitä, että mitä on ostamassa. Ja täytyy sanoa, että kyllä se on vaikeuttanut ja hidastanut mun matkaa tosi paljon.
Ihan varmasti. Ja eikö Englannissa varmaan just näistä syistä, niin on tämmöinen private money on paljon yleisempää ja sen käyttö on, siellähän on ihan tämmöisiä enkelisijoittajia, joilta voi niin kuin hakea rahaa myös niin kuin yksityissijoittaja.
Kyllä, ja tämä on ollut se niin kuin yksi tärkeimpiä juttuja, mitä minäkin olen käyttänyt.
Ja eikö se mene monesti niin, että eikö se monesti tuommoinen enkelisijoittaja, niin se on vähän ehkä lyhytaikaisempi laina, ja sillä ehkä rahoitetaan sitten se remontti tai joku muu ja sitten tavallaan sit saatetaan saada sitä arvonnousua ja ottaa sitten pankista sitä vastaan lainaa ja sitten maksaa se korkeampi korkoinen laina pois sillä.
Kyllä.
Joo.
Eli just tiivistit sen hyvin, että kun on pyöräyttänyt tämän niin koko prosessin, eli strategia osta alle markkinahintaan, remontoi, nostaaksesi asunnon arvoa, vuokraa, sen jälkeen uudelleen neuvottele laina sille uudelle arvolle ja sitten samassa saat takaisin rahaa tilille. Eli Englannissa tämä oli mahdollista, että tosiaan saa sitten sen arvon nousun, minkä on saavuttanut vaikka remontin avulla, niin saa suoraan rahana tilille, mikä on sitten totta kai aika hieno juttu, jos käyttää tällaisia yksityisiä sijoittajia, enkelisijoittajia, jotka sitten haluaa tiettyä tuottoa sille omalle rahalle, mutta haluaa sen rahan takaisin esimerkiksi 1,5 vuoden päästä tai 2 vuoden päästä. Ja tämmöisiä sijoitusmahdollisuuksia harvassa on, että ei kovinkaan moni sijoitusinstrumentti tarjoaa esimerkiksi 8 tai 9% tuottoa rahalle ja tarjoaa sen rahan takaisin sen tuoton kanssa niin kuin 1,5 vuoden päästä. Mutta totta kai nyt, kun korkotilanne on muuttunut, niin sekin on haastavampaa käyttää Englannissa sitä enkelisijoittamista, koska haluaa kuitenkin siinä tietyssä aikataulussa maksaa sen rahan pois.
Yes. Kyllä.
Sitten toisaalta varmaan ne enkelisijoittajat, ne saa, voi saada parempaa korkoa, kun korkotilanne on niin kuin noussut, niin ei sitten se korko on entistä korkeampi tavallaan, mitä sitten he tarjoaa.
Kyllä.
Miten sitten, onko tämä korona vaikuttanut niihin sijoituksiin siellä?
No, korona vaikutti kyllä hetkellisesti, että jonkin verran oli mullakin silloin, mulla oli muutama HMO-asunto silloin koronan aikaan, niin, ja sitten aika moni siellä oli niistä asukkaista semmoisilla aloilla, jotka sitten valitettavasti joutui koronan runtelemaksi, eli just hospitality, tämmöinen niin kuin, ja retail, tämän tyyppiset alat, niin totta kai siellä sitten tuli jonkin verran maksuhaasteita ja jonkin verran sitten niin kuin vaihtuvuutta vuokralaisissa. Ja sitten jossain vaiheessa Englannissa oli hyvin tiukat koronasäännökset myöskin, että ei saanut esimerkiksi järjestää asuntonäyttöjä fyysisesti ollenkaan. Ja ei saanut muuttaa jossain vaiheessa. että tämän tyyppisiä juttuja oli, jotka totta kai vaikutti, mutta ne oli hetkellisiä ja niistä on selvitty ja ei mun tuotto siellä hirveästi pudonnut kuitenkaan noiden asioiden takia. Ja nyt tuntuu, että korona on ikään kuin painunut jo sinne taustalle, että ei enää sillä tavalla enää muistakaan.
Niin, ai niin, sellainen oli. Hei, tuosta Brexitistä ehkä vielä sen verran, että onko se, miten sä näet sen niin kuin vaikutuksen ihmisten niin kuin liikkuvuuteen, kun just tavallaan se vaikeutti kuitenkin sitä, mutta kuitenkin edelleen siellä ne tulee paljon ihmisiä ja siellä on niin kuin valtava asuntopula, niin miten sä näet ton ja miten Brexit on siihen vaikuttanut?
No, siellä on Englannissa tullut tietynlaisia sääntöjä siitä, että minkälaista maahanmuuttoa katsotaan niin kuin positiivisemmin silmin kuin toisenlaista, että siellä on tietynlaiset niin kuin tulorajat esimerkiksi, että saat sitten tulla maahan työskentelemään, jos sulla on tietynlaiset tulot odotettavissa, ja sitten taas niin kuin monilla aloilla ei ole niin korkeata tulotasoa. Että kyllä mä niin kuin näen, että siellä on jonkin verran tapahtunut sellaista niin kuin haastetta työnantajilla löytää tarpeeksi niin kuin potentiaalista työvoimaa.
Niin, tietyille aloille.
Koska nyt ennen ne alat, missä oli tosi vahvasti niin kuin ulkomaisia työntekijöitä, niin ei välttämättä saakaan enää sitten sellaisia työntekijöitä, joilla on viisumia, mahdollisuus tehdä töitä. Että tämän tyyppisiä. Totta kai se vaikuttaa vuokramarkkinaankin sitten, että minkä tyyppisiä niin kuin vuokralaisia on tarjolla. Onko niitä tarjolla sitten samalla lailla kuin aiemmin.
Joo.
Mutta meillä ei tosiaan, niin kuin itse kun katson sitä omaa asuntoportfoliota, joka joka on keskittynyt Liverpoolissa hyville alueille, lapsiperhealueille, niin kyllä niin kuin ne on aina mennyt tosi nopeasti, ne asunnot, jos ne on vapautunut.
Joo.
Että ei ole ollut sillä tavalla niin kuin ongelmia. Ja se on just se kohderyhmän valinta on ehkä ollut tässä nyt se, niin kuin mikä on mennyt nappiin itsellä.
Mikä on sitten suurimmat haasteet, mitä sulla on ollut siellä?
Kyllä se liittyy kulttuuriin ja siihen, että miten työtä tehdään ja miten, niin kuin, minkälainen etiikka.
Onko vähän manjaana välillä, vaikka joo, ollaankin Englannissa?
Kyllä. Okay. Minkälainen moraali on työssä. Että kyllä niin kuin, on joutunut kiristämään hermoja, mutta myöskin niin kuin opettelemaan sitten pitkäjänteisyyttä ja lehmän hermoja tässä, kun on joidenkin asioiden suhteen sitten, kun toivoo, että homma tapahtuisi nopeasti, niin sitten saattaa olla, että ei tapahdu mitään, vaikka ihminen sanoo, että nyt joo, mä hoidan huomenna, mutta huomenna ei tapahdu mitään ja sitten ehkä ei viikonkaan päästä tapahdu mitään. Että sellaista niin kuin muistuttelua ja mikromanageeraamista joutuu tekemään aika paljon myöskin niin kuin ihan kovien ammattilaisten suhteen, esimerkiksi ihan lakimiesten tai tällaisten niin kuin mortgage brokereiden, eli mä en tiedä mikä on suomalainen sana sille, mutta
siitä
lainaneuvotteluspesialistien suhteen, että heillä on varmasti sitten kuitenkin sitä niin kuin asiakastarjontaa tarpeeksi, että sitten ei välttämättä tarvitse tehdä niin
hyvin niin, voi sanoa olemaan. Next.
Joo, että kyllä niin kuin tämmöisiä on joutunut sitten niin kuin, ikään kuin harjoittelemaan semmoista pitkäjänteisyyttä ja sitä, että no ei homma ei välttämättä hoidu, mutta kyllä se hoituu, jos mä sit 10 kertaa muistutan.
Mm. Pitää vaan itse olla niin kuin aika proaktiivinen siinä, että hommat oikeasti edistyy ja varmistaa, että ne oikeasti edistyy.
Just näin, että se on ehkä ollut se isoin.
Joo.
Ja totta kai siis onhan se haasteena on siellä myöskin ne talojen niin kuin kunto. Mm. Et siellä on ehkä pikkusen erilaiseen standardiin totuttu kuin Suomessa. Ja siihen, että miten niin kuin rakennustekniikka niin kuin hoidetaan. Ja näin, että kyllä siellä niin kuin enemmän on haasteita asuntojen kunnon suhteen. Ja sen huomaa jo siinä, että niitä asuntoja, mitkä on sellaisessa nuhjuisessa kunnossa, selkeästi rempan tarpeessa alle markkinahinnan, niin niitä on helpompi löytää sieltä kuin täältä. Ja sitten totta kai sitten se, että kun sä teet remontteja niihin, niin kyllä sulla täytyy olla tosi hyvät yhteistyökumppanit, joihin sä luotat tai pystyt luottamaan, koska sä et pysty olemaan koko ajan itse vahtimassa siellä. Että niin kuin se on ollut kaiken A ja O, että on löytynyt se hyvä yhteistyökumppani, joka pitää muut ajan tasalla, joka myöskin puuttuu asioihin, jos ne asiat ei hoidu. Ja sitä kautta sitten niin kuin pystyn luottamaan, että se tehdään tehokkaasti, mutta niin kuin kunnialla se remontti, jolloin sitten varmistetaan, että se asunto tulee hyvään asumiskuntoon, laadukkaaseen asumiskuntoon.
Mitä kysyy vielä, eli se ensimmäinen sä ostit, kun sä vielä asuit siellä Lontoossa, mutta miten nämä niinku seuraavat, oot sä niinku etänä ostanut niitä ja etänä tavallaan remontoinut vai miten sä oot tehnyt?
Joo, mä ensimmäiset, montakohan, pari. Joo, ensimmäiset pari ostin silloin, kun asuin siellä ja kävin kyllä siellä, mutta se, että mä en ole mikään remontoinnin ekspertti ja myöskään niin kuin en niin kuin ehkä ymmärrä kuitenkaan ihan kaikkea siitä, että miltä pitäisi missäkin vaiheessa näyttää, että kyllä se niin kuin, vaikka mä kävin siellä, niin mä en tiedä kuinka paljon siitä nyt tuli lisäarvoa, niin kuin, kun mä käyn siellä kuikuilemassa ja katsomassa, että
hyvä, hyvin edistyy kyllä.
Joo, että kyllä se niin kuin enemmän on ollut sitten sitä, että on niin kuin pitänyt tosiaan löytää se yhteistyökumppani, johon sä pystyt luottamaan ja sitä kautta, ja jolla on hyvät referenssit ja oot pystynyt niin kuin validoimaan ne referenssit sitten. Ja
Miten se ostaminen?
No siellä se oli yhtä haastavaa kuin nytkin, että se ostaminen, niin kuin toki se, että mä pystyin olemaan paikan päällä, että tavata esimerkiksi lakimiestä paikan päällä ja kirjoittamaan paperit paikan päällä, niin helpotti, koska siellähän ei ole kovinkaan digitalisoitu tätä puolta, vaan kaikki on hyvin byrokraattista ja kaikki on aika vanhanaikaista.
Ja kestää.
Ja kestää. Eli asunnon ostoprosessi saattaa kestää, no sanoisin, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.
Oho,
niin ja eikö siihen pysty tulla tavallaan kuka tahansa väliin siinä, että vaikka sä oot tehnyt tarjouksen, niin silti joku voi tulla ja sit sä oot lähtenyt tekemään tavallaan kuntokartoitusta ja muuta ja viemään sitä ostoprosessia eteenpäin, niin siihen voi joku tulla silti väliin.
Joo. Se, että sun tarjous on hyväksytty, niin on enemmänkin semmoinen aiesopimus, että aiomme myydä tämän sinulle, mutta voimme vetäytyä milloin tahansa. Ja mutta se kuitenkin suojelee myös minua ostajana, eli minäkin voin vetäytyä, jos siellä kuntotarkastuksessa esimerkiksi tai asunnon papereissa paljastuukin jotain tosi huolestuttavaa, niin minullakin on oikeus vetäytyä. Et sinänsä se niin kuin suojelee molempia osapuolia. Mutta siinä on niin kuin iso ero Suomeen kyllä. Ja mä oon ostanut jonkin verran myös huutokaupasta, missä taas ei ole samanlaista joustoa. Että se kyllä, niin kuin, sitten jos huutokaupasta ostaa, niin sitten täytyy kyllä olla varma, että sä oot niin kuin tutkinut sen talon paperit ja käyttänyt siellä sen rakennustarkastajan ennen kuin sä sitoudut ostamaan sen talon, eli huudat sen talon. Mutta sekin voi tarkoittaa sitä, että sä oot sitten turhaa tehnyt kaiken tämän.
Niin ja siitä aiheutuu kustannuksia.
Mutta sitten taas mä oon ajatellut sen niin, että se on riski, mikä mun liiketoiminnan on otettava. Kyllä. Koska mä kuitenkin huutokaupasta, jos mä onnistun, niin mä voin löytää paljon parempaa hintaa sen talon kuin minkä mä saisin vaikka vapailta markkinoilta.
Onko ne huutokauppakohteet sitten semmoisia, että siellä on joku syy, että esimerkiksi niin kuin joku ei ole voinut pitää sitä taloa, taloudelliset syyt ja sitten se menee
ulosotto.
Niin.
Joo. Suurimmassa osassa tapauksista on näin, mutta sitten on siellä yksityismyyjiäkin, jotka muuten vaan sitten haluaa tuon väylän kautta nopeampaa kauppaa.
Niin, totta. Niin ja sitten tavallaan kun siellä ei ole sitä, se on sitovampi, niin sitten sen saa niin kuin menemään.
Kyllä ja siinä usein on nopeampi aikataulu, että pystyy sitten niin kuin pääsemään vauhtiin nopeammin sen asunnon remontoinnin kanssa esimerkiksi. Että kyllä se niin kuin on siinä mielessä itselle ollut tosi hyvä tapa löytää taloja, mutta toki niin, se on riskimpi tapa, että en mä ehkä niin kuin ihan sille ensimmäistä tekisi sen huutokaupan kautta, että enemmänkin niin, että sitten kun on ehkä muutama vyön alla, muutama kokemus vyön alla, niin sen jälkeen sitten ehkä katsoisin sitäkin puolta.
Joo.
Mites, niin kuin, minkälaisia oppeja sä ottaisit sieltä Englannista tänne Suomen asuntosijoittamiseen? Onko jotain semmoista, mitä sä oot siellä oppinut ja oot pystynyt soveltaa täällä?
Oi, kaikenlaista. Kyllä, mutta ehkä pitkäjänteisyys. Se on niin kuin ehkä se isoin oppi, että se on niin kuin mulla kasvanut ihan älyttömän paljon. Että toki siis mulla on pitkäjänteisyyttä ja sellaista terrierin luonnetta ollut jo paljon aiemmin, koska mä oon myyntitehtävissä ollut niin kuin yli 10 vuotta ja siinä tietyllä tavalla vaaditaan sellaista, että jaksaa jatkaa, vaikka välillä ottaa takkiin ja tulee ei-vastauksia.
Tai ei tule vastausta ollenkaan.
Niin. Niin, tietyllä tavalla mä oon sitä oppinut, mutta mä oon jollakin tavalla niin kuin päässyt vielä seuraavalle tasolle tuolla Englannissa siinä. Että sekä siinä, että sä niin kuin, sun tarvii tehdä tarpeeksi töitä, että sä löydät niitä diilejä. Mutta myöskin se, että sit kun sä oot löytänyt sen diilin, niin sun pitää tarpeeksi pitkäjänteisesti jaksaa hallita sitä koko prosessia, että siitä tulee hyvä. Ja se on niin kuin vaatinut kyllä sellaista niin kuin pitkäjänteisyyttä ja sitä semmoista periksi antamattomuutta. Että sen mä niin kuin toisin tänne ja jos sitä pystyy soveltamaan täällä, mikä on kuitenkin mun mielestä helpompi markkina menestyä asuntosijoittajana, niin koska tämä on suoraviivaisempi ja tämä on niin kuin nopeampi tehokkuudessa, niin täällä on niin kuin mahdollisuudet vaikka mihin. Se on niin kuin yksi. yksi näistä kyllä. Varmaan tulisi myöhemmin vähän jotain muutakin mieleen, mutta...
Hei, miten sitten, mua kiinnostaa vielä toi kassavirta, koska se on varmaan se suurin ero niin kuin tähän Suomeen, että täällä kun me ostetaan ja varsinkin jos tällä hetkellä vielä ostaa, niin pahasti helposti mennään vähän pakkasen puolelle siinä kassavirrassa. Niin siellähän tavallaan niin kuin on mahdollisuus päästä aika paljon nopeammin elämään jo tavallaan taloudellisesti riippumattomana,
kyllä.
Koska jos sä niin kuin saat pyörimään ton BRRR-kuvion niin kuin nopeasti ja sitten sun ei tarvitse lyhentää sitä lainaa, niin sähän kerrytät sitä kassavirtaa ja sitten pystyy niin kuin aika nopeastikin, jos ajatellaan, että sulla nyt vaikka, jos ihan tehtäisiin puhdasta matikkaa vaikka, että et sä ostasit 10, pystyisit ostamaan tuommoista ja sä saisit sen 250 puntaa per asunto, niin sehän on jo 10 2,5 tonnia ja sillä rupeaa jo ihan kivasti niin kuin elelemäänkin. Niin toi on varmaan yksi semmoinen syy kanssa, miksi sä sinne sijoitat.
Se on juurikin näin, että kyllä mulla oli se iso visio vielä ennen kaikkea näitä, ennen kuin tiesin koronasta ja tiesin tota Ukrainan sodasta ja
pikkukoronnousuista.
Pikkukoronnousuista ja inflaatiosta ja muista, niin kyllä mulla oli niinku visio, että 40 mennessä, on nyt 39, mutta mä olin silloin, mitäs mä olin, jokunen vuosi takaperi. Niin mulla oli silloin visio, että 40 mennessä mä oon saavuttanut sen tason, mistä mä haaveilen, että se on niinku se mun taloudellisen vapauden taso. Ja sitten mä näin sen tasan tarkkaan, miten mä sen teen. Mä olin laskenut sen auki, että montako taloa se vaatii, montako samanlaista diiliä se vaatii kuin mitä mä oon nyt tehnyt. Ja se ei ollut mitenkään mahdottomalta tuntuva ajatus. Ja se oli niinku, totta kai antoi selkeyttä siihen polkuun tosi paljon, kun pystyi laskemaan sen auki ja niin kuin pureksimaan sen osiin. Toki nyt sitten asiat on muuttunut aika paljon, että se, niin kuin ne lainalaisuudet, mitkä vielä 2 vuotta tai 1,5 vuottakin sitten päti niin kuin siinä tuottavuudessa, niin ei ehkä päde samalla lailla enää, että nyt sitten pitää niin kuin miettiä vähän uudenlaisia lähestymistapoja ja toisaalta myöskin sit valmistautua siihen, että ehkä se ei tuota just nyt.
Niin.
Mutta se voi tuottaa tulevaisuudessa sitten, kun tilanne on rauhoittunut.
Niin, kyllä.
Näin. Et se oli mulle semmoinen ehdoton niinku syy, miksi halusin Englantiin sijoittaa. Mutta se, mikä on myöskin realisoitunut nyt tässä näiden vuosien varrella, on se arvonnousu. Mitä mä en niin paljon ajatellut silloin, kun mä ostin. Koska on vaikea nähdä tulevaisuuteen. Vaikka mä olin kuitenkin niinku kuullut, että Englannissa talojen arvot nousee mukavaan tahtiin ja erityisesti Liverpoolissa oli ollut hyvä kehityskulku. Mutta nyt mulla oli hyvä esimerkki, että mä just tarkastelin mun kaikki asunnot tai talot läpi ja katsoin siltä alueelta, siltä tieltä myydyt talot, samankokoiset, samantyyppisellä huonejaolla. Niin näin, että joka ikinen on noussut arvossa jo näiden vuosien aikana. Et yksi esimerkki oli se, että mä ostin yhden talon ihan sen ensimmäisen 2019 maaliskuussa hintaan 99 950. Se ensimmäinen, sen muistaa hyvin tarkasti. Mä investoin sen remontointiin 12 tonnia. Ja siltä samalta tieltä oli myyty hyvälaatuinen remontoitu talo sinä vuonna hintaan 120 tonnia. Niin nyt tällä hetkellä siltä tieltä myydään nuhjusemmassa kunnossa olevia taloja vastaavanlaisia hintaan 155 000.
Niinpä, joo.
Eli tuossa on niinku konkreettinen esimerkki siitä, että ei ole kovin montaa vuotta mennyt.
Se on melkein 10 tonni per vuosi kyllä. Niinku noussut.
Et kyllä. Se on kyllä se niinku tuoton, jos tuottavuutta katsoo, niin kyllä sen kassavirran lisäksi on ehdottomasti tuo arvonnousu.
Mutta mä sanon, että toi on aika monella semmoisella, siis, että toi arvonnousu on siis varmaan, allekirjoitan tuon ihan täysin, että kun itse lähdin asuntosijoittaa, niin en, vaikka asuntosijoitankin Suomeen, niin en tajunnut niin kuin arvonnousun merkityksestä niin kuin juurikaan yhtään mitään. Mutta kun sitten katsoo omaa salkkua taaksepäin ja tietenkin matkan varrella niin kuin on huomannut sen, että ne suurimmat nousut tehdään sillä arvonnousulla. Ja jos sen kyytiin pääsee, niin se on niin kuin se tosi, tosi merkittävä juttu. Ja se, miksei sitä tule silloin alussa katsottua, niin on hyvin pitkälle se, että kun ei sulla ole sitä perspektiiviä yhtään, niin siihen on niin kuin vaikea uskoa ja luottaa. mutta jos sen kyytiin pääsee, niin sillä kyllä niin kuin ne isoimmat tuotot sit monesti tehdään.
Kyllä. Mä katsoin koko portfoliota, mä itse asiassa tänä aamuna sen laskin, koska mä halusin olla vähän valmistautunut tähän. Niin koko portfolion arvon nousu nyt niin kuin siihen dataan verrattuna, että mitä on myyty samoilta kaduilta,
joo,
samankokoisia. Niin koko portfolion arvon nousu on 200 tonnia nyt tässä
niin
ajassa.
Joo.
Eli käytännössä pystyisi tavallaan sen arvon nousulla pari asuntoa maksaa lainat pois, jos nyt niin kuin tälleen
niin
laskee auki.
Käytännössä, ja se, että nyt sitten jos tosiaan vielä joillakin ihmetyttää, että no miten sitten, kun pelkästään korkoja maksetaan eikä lainapääomaa lyhennetä, niin juuri toi arvon nousu on yksi osa-elementti, minkä takia sit sitä niin kuin uskaltaa tällaista tehdä, että siinä vaiheessa kun mä myyn jonkun niistä taloista, niin se arvo on ehtinyt nousta ja mä saan sieltä myyntivoittoa, jolloin mä sitten mahdollisesti pystyn sitten sillä maksamaan muiden asuntojen lainoja pois. Tai sitten kun mulla on sitä kassavirtaa ja sitten mä en välttämättä enää jossain vaiheessa niin aktiivisesti kasvata sitä portfoliota, että sitä kassavirtaa jää kaikkea investoida heti eteenpäin, niin kuin tässä vaiheessa vielä tehdään. Niin siinä vaiheessa sitten on myöskin mahdollista alkaa katsoa, että no voisinko mä alkaa lyhentämään niitä lainoja pikkuhiljaa pois.
Jolloin vaan parantaa sitä kassavirtaa.
Jolloin vaan parantaa sitä kassavirtaa ja sitten voi pikkuhiljaa ikään kuin napsia yhden lainan kerrallaan pois sieltä portfoliosta.
Koska onhan se 10% korko, kyllä sekin syö tavallaan sitä kassavirtaa aika paljon.
Joo, ehdottomasti kyllä syö, ja mä niin kuin toivon, että palataan vielä takaisin jonnekin vähän kevyempään korkomarkkinaan. Ja jotenkin en jaksa uskoa, että ihan tämä tilanne tulee jatkumaan niin kuin vuositolkulla.
Mutta taas hyvä esimerkki siitä, että kun puhutaan asuntosijoittamisesta ja aikaperspektiivi on 20 vuotta plus, niin kyllähän siihen monenlaisia markkinatilanteita mahtuu. Se on niin kuin selvä. Mutta miten Englannissa ylipäänsä, siellä varmaan osa ei lyhennä lainaa ikinä.
Juuri näin.
Eli sekin on niin kuin yksi mahdollisuus.
Se on.
Niin, eli ostat vaan lisää ja sitten sulla on lainaa, ja jos kassavirrat niin kuin pysyy hyvänä, niin elelee niillä.
Se on juuri näin, että pankit ei niinkään katso sitä kokonaislainamäärää siinä portfoliossa, vaan ne katsoo jokaisen niin kuin keissin yksi kerrallaan. Eli että siellä ei välttämättä niin kuin tule vastaan semmoinen niin kuin kokonaislainakatto
niin
esimerkiksi. Että jos sä osakeyhtiön kautta sijoitat, niin kuin minä teen, vaan että ne katsoo aina kerrallaan sen yhden diilin ja katsoo sen diilin potentiaalin ja sen vuokratason ja stressitestaa siihen vuokratasoon nähden ja näin. Että kyllä mä niin kuin näen, että kyllä ne lainahanat auki pysyy, vaikka sitten niitä asuntoja alkaakin kertyä.
Kyllä.
Onko se, kun sä sanoit, että sijoitat osakeyhtiön kautta, onko se niin kuin suomalainen osakeyhtiö vai onko sulla Englannissa oma yritys, jonka kautta sä sijoitat?
Englannissa on oma yritys, jonka kautta sijoitan.
Miten sitten se rahavirta sieltä, pidäksä ne rahat siellä Englannissa vai nostaksä ne Suomeen?
Mä pidän ne rahat Englannissa.
Joo.
Ja tavoitteena on uudelleen investoida ne rahat.
Niin.
Rahat, ja niin on aika hyvin käynytkin, että kyllä niin kuin sitä on pyritty kasvattamaan sitä portfoliota sitä mukaan, kun on mahdollisuus.
Mutta eikö niin, että sä maksat sitten verot sinne, sä maksat sen Englannin osakeyhtiön mukaan Englantiin, ja sitten vasta jos sä nostat ne rahat sieltä itsellesi käteen, niin sitten käytännössä osinkoina, niin sitten sä maksat verot Suomeen.
Joo,
niin?
Juuri joo, näin. Mutta mä en ole tosiaan, tämä ei ole ajankohtaista.
Niin. Ei, mutta varmaan voi siellä katsojat miettiä ja kuulijat, että miten se tapahtuu, niin eikö niin, että...
No itse asiassa mä en ole tutkinut että mihin, eikö se vaan ole niin, että mun osingoista maksettavat verot pitää maksaa siihen maahan, missä itse asuu.
Kyllä, joo.
Että se on mun käsitys, mutta en nyt mene allekirjoittamaan tätä niin kuin, et totuutena. Mutta tavoitteena on, että et niin kuin pitkiin aikoihin en tule sieltä ottamaan mitään itselleni, vaan niin kuin, että mulla on tarkoitus se, että mä niin kuin toivon, että mä pystyn sitä liiketoimintaa siellä pyörittämään ja kasvattamaan, niin että se niin kuin seisoo omillaan ja pystyn sitä kautta sitten niin kuin tekemään siitä sellaisen niin kannattavaa, että sitten jossain vaiheessa mäkin voin alkaa sitten henkilökohtaisesti jossain vaiheessa sitä osinkoakin maksamaan itselleni.
Joo.
Mutta se, että tällä hetkellä se ei ole mulla millään tavalla ajankohtaista.
No hei, mitkä sun tavoitteet sitten on sen englannin suhteen?
No ei se ole muuttunut se mun tavoite niin kuitenkaan hirveästi, että ehkä aikajana on muuttunut siihen, että kuinka nopeasti mä sen taloudellisen vapauden
ehkä numeros. 41-vuotiaana siinä.
Riippuu siitä, että löydänkö mä tarpeeksi hyviä diilejä, että sitten siltikin kannattaa käyttää vaikka enkelirahoitusta. Että, että mun tavoite on se, että niinku ihan hirveästi ei niihin diileihin koskaan tarvitse sitä omia säästöjä käyttää, vaan että et oikeasti ne diilit olisi sen verran kannattavia, että on saisi sitten helposti yksityissijoittajan, enkelisijoittajan mukaan tuomaan siihen diiliin sitten rahaa, ja sitä kautta mä pystyn pyöräyttämään sen diilin ja sitten maksamaan sen diilin tuotoilla se enkelisijoittajan ulos, pois siitä diilistä. Että se on tavoite, ja nyt se on haastavaa löytää tarpeeksi hyviä diilejä, mutta etsinnät jatkuu. Ja se, että aikajana pidentyy, mutta mä luotan itseeni, että kyllä mä niin kuin pystyn siihen, että edelleenkin ollaan tavoite on selkeänä mielessä, mutta sitten, ja askelmerkit on selkeänä mielessä, mutta sitten aikajana vaan
joustaa. Niin, ja näinhän se on.
Minkälaisia, tai onko sulla vielä tähän asuntosijoittamiseen?
Niin, no ehkä tuosta tavoitteesta vielä kysyisin lähinnä sen, että miten sitten Suomi versus Englanti, että panostatko sä, kun sulla on Suomessakin kuitenkin asuntoja, niin panostatko sä molempiin?
Panostan molempiin, että meillä on sillä tavalla Suomessakin on tarkoitus kasvattaa, mä teen sitä yhdessä mun miehen kanssa, meiltä on meidän niin kuin yhteinen intohimo ja harrastus täällä Suomessa, että se on sellainen, mitä me ehdottomasti halutaan jatkaa ja koetaan, että se on meille tosi tärkeää. Ja taas englanti on taas semmoinen mun oma pikkuinen projekti, mun henkilökohtainen oma projekti, mikä on mulle tosi tärkeä sen takia, että se on myöskin niinku sellainen mun oma luomus. Ja sitä kautta sitten myöskin se on ollut mulle semmoinen näytön paikka, että kyllähän siellä pystyy ja tekee tuollaista, että ja pystyy menestymään ja onnistumaan niissä asioissa. Mutta joo, molempiin on tarkoitus panostaa. Ne on hyvin erilaisia maailmoja. Että
niin, ja varmaan sinänsä tukee toinen toistaan, koska kyllä pystyy niinku viemään maasta ideoita toiseen.
Mua kiinnostaisi kuulla vielä, että minkälaisia suunnitelmia sulla on rahamedian suhteen. Onko jotain tulevaisuuden suunnitelmia siellä?
Joo, no rahamedia on ollut sellainen mukava pikku harrastus tuossa kaiken muun hustlaamisen ohessa. Et ehkä se on ollut sellainen, että siinä on hirveästi potentiaalia viedä sitä pidemmälle, että siitä voisi kasvattaa sen niin kuin meidän oman blogisivuston sijaan ehkä vähän niin kuin kattavamman tämmöisen vaurastumisen ja sijoittamisen hubin, mistä ihmiset oikeasti voisi löytää monenlaista tietoa, monenlaisia resursseja. Oli kyseessä sitten blogiartikkelit, verkkokurssit, e-kirjat, oppaat, koulutukset, tilaisuudet, you name it. Eli kyllä se niin kuin mun visio siinä olisi, että pystyisi tekemään siitä semmoisen kokonaisvaltaisemman ja yhdistää useita eri rahavaikuttajia niin kuin saman sivuston alle. Eikä välttämättä tarvitse kaikkeen olla, niin kuin, jotka tarjoaa sitä kautta esimerkiksi omia palvelujaan, niin rahamedian blokkaajia, vaan enemmänkin niin, että rahamedia on se alusta, mitä kautta kuluttajat voi löytää niin kuin monenlaisia resursseja monenlaisilta asiantuntijoilta. Et se on sellainen niin kuin visio, mitä mä haluaisin rakentaa. Jää nähtäväksi, kuinka paljon mä tässä vauvavuoden aikana saan sitä rakennettua. Riippuu varmaan vauvan temperamentista, mutta se olisi mun haaveena, että tämmöinen Suomeen syntyisi.
Hei, nyt jos vielä tuolla kuulijat on kiinnostuneita ja miettii sitä, että vitsi olisi siisti ottaa joku maa haltuun, niin mitkä on sun vinkit siihen, että miten voi lähteä uutta markkinaa niin kuin ottamaan haltuun?
No ensinnäkin opiskele, eli pyri löytämään sen maan, siihen maahan liittyviä resursseja, Eli voi olla, että podcastit on yksi elementti, kirjat. Ainakin Englannissa on tosi hyviä kirjoja asuntosijoittamisesta, hyviä podcasteja. Siellä on myöskin paljon eri koulutusyrityksiä, jotka kouluttaa asuntosijoittamisesta. Ja siellä on myöskin tämmöisiä yhteisöjä, missä pääsee sit osaksi asuntosijoittajien yhteisöä ja tilaisuuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Mä menisin sellaisiin mukaan. Monia asioita voi tehdä etänä. Monia asioita tehdään nykyään etänä, että korona kyllä muutti mun mielestä aika paljon työkäytäntöjä ja koulutuskäytäntöjä, mikä on sitten tosi hyvä asia. Sitten mä pyrkisin löytämään henkilöitä, jotka on tehnyt sen jo, mitä sä haluat tehdä. Eli pyrin verkostoitumaan sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tietää siitä markkinasta, jotka tietää niitä lainalaisuuksia, käytäntöjä, jotta sun ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Ja sitä kautta sitten mä luulen, että sä pystyisit menestymään paljon nopeammin, tehokkaammin, jos sä tämmöisen henkilön kanssa vanna vedessä niin kun teet asioita. Ja mä ottaisin kyllä mentorin, eli valmistautuisin siihen, että ilmaiseksi ei kaikkea saa, vaan jos sä haluat oikeasti hyvän mentorin ja hyvän koulutuksen, niin valmistaudu sitten myös investoimaan siihen sun omaa aikaa ja resursseja ja myös rahaa. Koska jos sulla on se skin in the game, eli omaa ihoa pelissä, jos tän suoraan sitten suomentaa, niin silloin luultavammin sä tuut myös onnistumaan. Että sä haluut sille investoinnille myöskin sen takaisinmaksun. Ja kun sä pääset myöskin osaksi sellaista inspiroivaa yhteisöä, jossa sä pääset myöskin puhumaan niistä sun tavoitteista ja unelmista ääneen, niin se vastuuttaa sua tekemään niitä asioita, vastuuttaa sua toimintaan, ja et sä kehtaa olla toimimatta.
Niin, ja toi on kyllä niinku yksi tosi hyvä neuvo, että se, että sä laitat, niinku investoit rahaa peliin, siinä jo, jos mietitään niinku just näitä ilmaisia verkkokursseja tai puoli-ilmaisia verkkokursseja, mitä varmaan me kaikki ollaan niin kuin ostettu, niin eipä niitä tule käytettyä. Mutta sitten kun laitat muutamia 1000 lappusia peliin, niin kyllä alkaa niin kuin actionia tulla ihan eri tavalla. Kyllä se vaan niin on.
Kyllä, ja mä voin kertoa. Investoin omaan vuoden valmennusohjelmaan 11 000 puntaa. Mm. Eli ei se ilmaiseksi tullut se tieto, ei se ilmaiseksi tullut se mentori sieltä.
Mutta silloin on tullut 200 tonnin arvonnousu.
No, juuri näin.
Niin.
Kuinka, et se jo, täytyy sanoa, että ensimmäisessä diilissähän se on jo maksanut itsensä takaisin.
Ajattele.
Että kyllä se niinku ehdottomasti oli semmoinen mulle elämää muuttava kokemus ja täysin oikea ratkaisu siinä vaiheessa mun elämää.
Niin, ja se on ehkä semmoinen niin kuin sitoutumisen paikka, että se, niin kuin, mitään ei tule, jos et sä sitoudu ja tee päätöstä.
Kyllä.
Ja sitten kun sä laitat niin kuin itsesi peliin, niin tota kautta se tulee. Ja sit niitä tuloksia tulee.
Kyllä.
Ja monesti me etitään sitä ilmaista polkua, kun me ajatellaan, niin kuin, että se on se juttu. Mutta kun se on oikeastaan just päinvastoin.
Ja kuinka kalliiksi se käy, kun sä teet itse ja sitten teet totta niitä virheitä tai mokia. Että jotain,
tai et etene. Sulla kestää ihan hirveän kauan aikaa.
Se on melkein vielä kalliimpaa. Että virheistä yleensä oppii ja sitten osaa tehdä seuraavan kerran vähän paremmin.
Kyllä.
Se on juuri näin. Että kyllä nämä opit, että opiskele, verkostoidu ja hanki itselle se relevantti koulutus tai mentori. Ja valmistaudu siihen, että sä joudut tosiaan investoimaan sun omaa aikaa ja rahaakin siihen. Mutta se, että jos sä sen teet, niin sä luultavammin onnistut ja menestyt siinä, mitä sä haluat päästä tekemään.
Hei, kiitos Niina. Mitä sitten, sua pystyy tuolta Rahamediasta löytää sut, ja sitten jos sua haluaa seurata, niin mistä sinua voi seurata?
Joo, eli Kasvussa on mun Instagram-tili. Ehkä se on se, mistä mut saa helpoiten kiinni ja enemmän tai vähemmän päivittelen sinne, että huomaan, että mulla kyllä niin kuin välillä elämä vie mennessään sen verran, että ei mua siellä hirveästi näy, mutta sitten taas mä aktivoidun ja kerron vähän enemmän.
Kuulostaa tutulta.
Kerron vähän enemmän mun päivittäisistä hommista, mutta siellä kuitenkin sitä mä seuraan ja sinne saa laittaa yksityisviestiäkin. Ja sitten totta kai Rahamedian sivustolla mulla on oma blogi, Kasvussa blogi. Sama pätee ehkä siihenkin. Tämä elämäntilanne on vähän semmoinen, että pikku taaperon ja kohta vauvan äitinä, niin teen minkä pystyn niitä asioita.
Mutta sieltä löytää sitten muiden kirjoituksia silloin, kun
joo,
sä et ehdi.
Just näin. Että kasvussa blokki löytyy, mutta sitten löytyy huikeita muita blokkisteja sieltä myöskin. Ja sitten Asuntosalkku kasvussa -podcast kannattaa kuunnella. Että siellä on
totta,
todella timanttista sisältöä loistavilta asuntosijoittajilta Suomessa. Ja ken tietää, ehkä neljäs kausi saattaa tulla.
Sehän olisikin kova. Teet neljännen kauden niin kuin brittisijoittajista.
Niin, mä oon pohtinut sitä, että pitäisi tuoda niin kuin näitä ulkomaille sijoittajia muitakin, että mua kiinnostaisi kuulla heidän tarinaa ihan vaikka. Tiedän, omassakin verkostossa on Amerikkaan sijoittavia, Espanjaan sijoittavia, britteihin sijoittavia ja niin edelleen. Että näiden ihmisten tarinoita mua kyllä kans kiinnostaisi kuulla ja olen pohtinut, että pitäisikö tämän tyyppinen kausi tehdä.
Me kannustetaan. Rahamania peukuttaa tätä. Hei, mutta jos, tai niin, kiitos Niina, ihan älyttömän mielenkiintoista ja kiitos kun jaoit tarinassa, koska toi on aina jotain erilaista ja aina kiinnostaa, kun joku uskaltaa mennä niin sanotusti rapakon toiselle puolelle tekemään. Kiitos kun jaoit ton sun tarinan.
Oli mukava.
Kyllä. Ja hei, jos haluat seurata meitä, niin seuraa meitä YouTubessa, seuraa meitä Spotifyssa ja sitten Instasta löydät meidät raha.money. Ja mehän nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Moikka!
Moi moi!